إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بزدرنا بول ألمجة بول ألمدجة دنيا درجة قل بلوش نمس بلكم ألمنا جرتوش الله نن أزني غنا قل بلوش نجرت الله سبحانه وتعالى بغن دليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أدم دارنا جن دارنا تقنا أزمج غنا قرشلق أشن شرطتم دب الله تعالى قرآن كريم دا مرحمة إتت الله تعالى بزدرنا شرطقن مخشطن دا عمالك والله تعالى بزدنا شي بسن يعني بز Kısa kılıp aytkanda Adem aleyhisselamdan ta bizni Muhammed aleyhisselamga deyin paygamberlarının barlığının kelgen yani keluvdan bolgan maksat tek gana bir söz. Bu söz Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytdı. U'budullaha ma lahum ma lakum ilahun gayruh degen manada keldi. Ey adamlar Sizler tek gana Allah'ın özüne kurşuluk kılınızlar. Sizlerge Allah'dan başka yer betinde aslandı olsun. Odan başka sinatında zat yok dedi batala. U'budullaha ma lekum ilahun gayruh dedi. Allah'ın özüne kurşuluk kılınızlar. Odan başka sizlerge sinatın zat yok dedi batala. Yani biz osu maksatta geldik. Olsun da maksatta keluğuna ketuğumuz için hareket edelim inşallah. Adi İbni Hatem mescidleri götkende ayeti ötüm tağıda kaydaram. Yani bizlerge her bir Müslümanga La ilahe illallah kelimesi ne her bir adam yüreğine koyup son La ilahe illallah kelimesinin manasına zeki La ilahe illallah sözüne Bölek sünüp, Muhammedun Resulullah degen sözün tağı da böyle kabuldap alganga deyin. Her kayıt sözlerge ilah manası neyken degen her bir adam bilgenge deyin. İnşallah kayta kayta etiveriniz. Adi İbni Hatem, Hatem'nin balası Adi'nin karındası bir soğusta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin koluna esir yani tutkunga Kildi, kızı. Yani Hatem'nin kızı, Adi'nin karındası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonuçlarlık bir mirban zatıydı. Yani Peygamber aleyhisselam da kabilenin başlıkları, ülkenleri olsa, hürmetli adamları olsa, onlarını katta hürmetli atlıydı. Peygamberimiz Hatem'nin kızını bilip, Adi'nin karındasını bilip koyup, Resulullah bana kızla köp, mirimdalık görsetip, kollarına sıylıklarını verip üyüge katıcı verirdi. Yani Adi'nin karındası ağasına gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonuçlarlık mirimde kendini aytıp yendi siz yendi barıp çıkan Resulüge barıp iman keltiruğunuz gerektip koymaktan ağasını verirdi. Ağası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üyüge yetmesin Peygamber aleyhisselam Adi'ne zolga çıkkandığını bilip, yani konaklı kutup alıgan siyakta Resulullah orundan turup, yani zahsız kiyimlerini kıyıp, yani üyüge kutup aladı. Adi üyüne kırıp giren vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sözüne gitti. La'anallahu al-yahuda ve al-nasara ittehadu min dunillahi erbaben dedi. İttehadu ruhbanehum yani Allah'ın lanatı olsun, kargısı olsun Yahud nasaralarga, onlar özlerinin galımlarına Allah Rabb kılıp aldı dedi. Keyin Adi tan kaldı ya Resulullah dedi. Kalay buldu özlerininki, yani bizlerininki poplarımız bizlerden çıkan Hristiyanlardan, Hristiyan galimlerinin, misal Hristiyan, biz Hristiyanız, biz Yahudimiz dedi. Bizlerine hiç kayıtların özümüzün galimlerine sığınmayız, onların namaz okumayın ki Resulullah dedi. Ki Resulullah etti, Adi dedi. Eğer Allah Teala Tevrat İncil'de bir dengene haram kılgan bolsa, haram kılgan nerseni sizlerine galimlarınız adal kılıp derse adamlar iletti koy dedi. Ya dedi. Allah Teala Kur'an, Tevrat İncil'de sizlerge bir dengene halal kılıp bergen bolsa, sizlerine galimlarınız haram kılıp derse sizlerge oğan iletti koy dedi. Ya dedi. Ana olsa Allah'ın haramına adal kılıp adamlar kabul kıldı. Haramına, yani halalına haram kılıp kabul dağandığı için onlara sinip gitti dedi. Ana bu, yani adam oylamasın, kabırlarga barıp, men soyvatkandar, kabırga alıp barıp, koy soyup durganlar adam bu oylap karasın. Men soygan vakitte, yani Allah için soyup yatırın men, degen söz ber bekersin ol. Kabırga alıp barıp soyuldu mu, ol adam elbette giden azak etip kaldı. Өткені бұл, қабыры сойлыған барлық нәрсе, Расулла тыйым салынған нәрсе. Кейін, Әли, ол да иман келтіріп, мұсылман болып қайтты. Яғни біз тағы да айтты бір сөзіне. Ләәнәллаху л-яхуда вән-насара иттахаду қубура әнбияихим мәсәджид деген хадисті айтты. Алланың ләәнәті қарғысы болсын кімдерге? Яхуд бен насараларға олар өздерінің пайғамбарларының қабырын мешіт қылып алды деді. Пайғамбарларының қабырының үсті мешіт соғып, осы жерде сыйынатындай орын қылып алды деді. Яғни бұл Яхуд бен насаралар бір қарапайым адамның қабырын үстіне мешіт соққан жоқ, бәлкім пайғамбарларының үстіне мешіт соқты. Сол үшін қайсы бір адам осы уақытта İtikad niyetinde men barıp felenşe bir kabırga barıp tünep kaytan men. İtikad kılıp. Barıp tünemese de barıp soyakka barıp duğa kılıp o işlerde sırak kaytan dese ol adam elbette Yahudi kavmin üstüne müsteğim bulan. Ol adam kılın lanatı olsun deydi. Kerefe hadis. La'anallahu zevvaratil kubur dedi. Allah'ın laneti olsun birinci. Ziyaret, kabırlarını ziyaret etmiş eyyeldirlerge Allah lanet olsun dedi. Yani bu zevvaratil kubur den maksat eyyeldirini Resulullah lanet kıldı. Nege? Ötkene kendilerine bizim zamanımızda Müslüman müddet yürgen köp eyyeldirimizden baratın ziyaret kabır kazır. Ana Peygamber Aleyhisselam'ın lanetine ana olsun da eyyeldirimiz kazır elbette kırıp gitti. Sonuçta Resulullah bilip etti olsun. Yani özü Allah sana bildirgen bilip etti. Yani gelecekte olsun diye bası Resulullah bilgenlik etti. Allah'ın laneti bu zorları da etti. Kimin eyle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan diye kabırga çıkıp kayıtmasa o adam Resulullah laneti, Allah laneti bu olsun. Diye etmesin olsa. Kiyin etti ve muttakidil mesacid ve muttakidil sürüc diye etti. Allah'ın laneti olsun, kabırlarının üstüne meşit sokkanlarga, Allah'ın laneti olsun, kabırlarının üstündeki oturganlarga dedi. Herhalde bu hadis-i Resulullah öte bir, bu Resulullah sözü bir mucizeken bir belgüse. Kendilik vakti kim çıkardı kabırı o köbrek? Eyyirler çıkardı. Kendilik vakti kim sokardı kabırının başına? Erkekler sokardı. Kim oturadı barın? Erkekler oturadı. Yani Resulullah'ın iki defa Allah Resulullah bir de lanet etti. Bunu Allah saklasın. Bugün de kısaca kılıp ayet bitirdinlerse zekat sayıda. Biz ötken sabahlarımız biri de zekatını ayet ötkemiz. Tağı da eşkarı olsun sizlerge zekatını kısaca kılıp ayet bitirdinlerse. İslam'da zekatın oruna özüne bir koyulgan ülkem orun var. Biz İmam Müslim'de hadiste okuduk bilge Ebu Bakır radıyallahu anhu halife olan vaktinde kibir Araplar zekat vermeye koydu. Ebu Bakır neşte sol vaxta? Soğuz kıldı. Neşin? Zeket vermegendik üçün Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh soğuz kıldı. Zeket vermegendirge soğuz kıldı. Onlar La ilahe illallah deyip aytat dedi varlığı. Vermegendir. Muhammeden Resulullah deyip iman getirgen edi. Bırak zeket vermegen Ebu Bakır'a cihat kıldı. Yani zeket şayla Kur'an-ı Kerim'de köptüğün ayetler giden. Zeketten aldın namaz, namazdan ki zeket bir giden. Aqimus salata ve atuz zekat edip köp ayetler bir giden. Namaz ben zeket bir köp giden ayetler köp giden. Men cahada vücubu zekati ve huve kafirun murtaddun an din İslam dedi. Kaysi bir adam zeketin parızlığını inkar kılsa, zeketini parz ekendiğini bilip durup parz yemez dese o adam bir ağızdan ulamalarız, bak ittifak var. O adam kafir, mürtet, dinden çıkan adam işittirilir. Yüstefer, onun hükmü yani kafir buldu, yeni o adam yakadı, tavba kuluğa şakırladı. فَاِنْ تَابَ اَقَرَّ بِوُجُوبِهَا وَاَدَّهَا وَاِلَّا قُتِلَ اَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِيْجَمَاعِ الْمُسْلِمِينَ dedi. Eğer tavba kılsa, aykırı sözüm ben arasıma hiç koydum ben, tavba kıldım yendim ben, zeket parz et bileyim, onu verim de verse, o koyulur. Eğer yok zeket parz emez bul, bu zorluk bul, deyip aykırı ol adam kafir, onun hükmü İslam şeriatı boyunca, İslam memleketlerinde onu ne yapmadı? Allah'ın hükmü karşısında onu öldürdü dedi. Ben bu sözümden öldürdü ve adamı yok mu? Yani bu İslam'da hükümler verilir. Hüküm olsun diye. Ve men mena'aha buhalan ma'a ikrarihi ve vücubihi akhadat minhu qahran ve adaba adaban radian fe in lem yumkin akhdaha minhu illa bi qitalihi qutila bi ittifaq as-sahabati ala qital mani'i zakat dedi. Eğer kaysı bir adam zeketini farz ekendigini bil, men farzını men bilem dep aysa, biroq sarangdyk qılıp zeketini bermese, ol adamdagı zeketni zorluk qılıp almadı. Eğer oğanga da könbese, soğuz qılmasa oğan qarşı soğuz quluğa İslam memleketi dayın bolu kerek dedi. Eyyuhel muslimun, ey musulmanlar. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de zeketni farz kıldı. Zeket vermegen adamlarga Allah Teala Kur'an'da köptegen azaplarını ilan kıldı. Onların biri: "Ve la yahsabannellezine yebhaluna bima ataahumullah min fadlihi huwa hayrun lahum bel huwa şerrun lahum." سَيُطَبَّقُونَ بِمَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu dünyada Allah ve Allah dedi, biz onlara dünyada baylık kılıp vergen baylıktan sarandık kılıp özlerden nafaka sadaka vermegen adamlar oylamasın onlara caksı isterinde oylamasın dedi. Belki onlara kattı zamanlık oldu dedi. Onlar sarandık kılıp vermegen mal dünyası kıyamet kayın doğan vakitte boynuna, varlığına jılan olacaksınız dedi. Bu Allah'ın ayeti, Resulullah'ın da köp sözleri. Bırak bu ayetken sözüm, galimin sözü emez, belki Rabbul Alemin'in anık etkileri ise. Kim dünyada sarandık kılıp malıdan zeket vermese, o adamga elbette kıyamette vermegen dünyası boynuna asılıp dedi. Asılganda dünya emez, belki dünya bir korkunçlu bir yani mahlukka yanıp durup aslat dedi. İlim kalan dedi. İmran surasının 180. ayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Men atahullahu malen. Kaysı bir adamga Allah Teala osu dünyada mal dünya verse. Ve lem yuaddi zekatahu. Misle musfi lehu yevmel kıyameti şuca'un akra' dedi. Kim dünyada Allah verirken mal dünyasında zeket vermese, o adamga vermegen mal dünyası kıyamatta, yani yeki müzü bar boğan bir zilanga aylanat dedi. Ve huve su'abu zel en lehu zabibetan yatufu yevmel yatukuhu yevmel kıyameti feyakudu bilehme zeytihi dedi. Yani yılanın iki kök, yani kök boğan közleri olup deydi. Yani yılan belgen ötkü boğan tüslerimen kelip, bermegen adamını tüsleydi deydi. Aytadı, ana malikun, men senin malın mın deydi. Dünyada sarandık kılıp bermegen dünyen men bolam deydi. Ana kanzuka, men seninki, yani жерге есандыққа салып қойған байлығың мен болып айтып дейді. Яғни кәріз деген сөздің манасы көмме мал, көміп қойған малдар, жерге немесе бір сандыққа. Оған дәлел ая: "Валлазина якнизуна аз-захаба валь-фиддата ва ла юнфикунаху фи сабилиллахи фабашшируһум биъазабин алим". Яғни бұл дүниеде алтын, күмістерін сараңдық қылып жасырып қойған адамдар, олар Алла жолда сол жасырып қойған алтын күмістеріне, Алла жолда инфак қылмаған, зекет қылып бермеген адамдарға, ей Мухаммед, оларға қатты азаптан хабарды бер деді. Яума юхма алейхим мин фи нари джаһаннам. Алла тағала келесі аятта азаптың бір қысқа бір түрін айтып кетті, бір көрініс айтып қойды. Ол күнде қиямат қайым болған уақытта зекетті бермеген адамдарға юхма алейхим фи нари джаһаннам, яғни оларға бір қызып тұрған темірді қатты бір оттан қыздырылады деді. Мин нари джаһаннам, джаһаннамның оттан қатты қыздырылады деді. Фатуква биха хибабухум джибабухум, оларға яғни қызып тұрған бағанағы мал дүниесінің алтын күміс әкеліп тұрып тағы да қатты қыздырып тұрып оның маңдайына басады. Вәжунубухум, оның екі жағына басады. Вәзухурухум, оның артына басады. Айтады: "Хаза ма канастум ли анфусикум, фадуку ма кунтум такнизун", деп айтады дейді. Ей адамдар дейді, барлығы сараңдарға, мұна сендерінің, яғни көріп тұрған азаптарың, бұл дүниеде сараңдық қылып бермеген мал дүниелерің дейді. Бұл Алланың аяты, құрметті жамағаттар. Соның үшін осы уақытқа дейін зекеттің парызын білмеген адам біліп қойсын, зекет парыз нәрсе. Байларға айтсын, зекет беріп берсін деп. Зекеттің мешітке керегі жоқ, зекетті олар мешітке, біз оны сұрамаймыз. Зекетті алып, өзінің қалтасына алып, туыстарға алып беріп қойсын. Егер дүниеде байлар, махалладағы байларымыз бір инсафпен, олар Құдайдан қорқып, өзінің көршілерді қарап қойып, туыстарға қарап инсафпен өзінің байлығынан зекет шығарып берсек берген деді, әлхамдулилла, ол адамдар ешқашан мұқтаж болмайды деді. Имам Бұхари, имам Муслим хадис сахихта келтіреді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мә мин сахибин захабин ва ла фиддатин". Бұл дүниеде алтыны бар адам, күмісі бар адам, ла юадди хаққаха, ол алтын күмісінің зекетін бермей өліп кетсе, иза кана йаумул қиямати, қиямат қайым болған уақытта, сафахат лаху сафаиху мин нарин фахма алейхим фи нари джаһаннам ва юква биха джабинаху ва джунбаху ва захраху, деп айтты. Бағанағы бермеген алтын күмісіні Алла тағала оларды бір темірге айналдырып қатты бір қыздырып қояды деді. Ол темір оларды келіп джабинаху, маңдайға басады деді. Басып тұрған уақытта басып қоя салмайды. Ақта мысалға жылқыны қойып жатқан уақытта немесе қойларды қазіргі уақытта көп шабандарымызды жылқыбақұстар темірін әкеліп бір қыздырып қоя салады, яғни белгі болу үшін. Ондай нәрсе жоқ қияматта. Басып тұрады, бағана темір суғанға дейін отырады маңдайды. Оны маңдайға қойлады, екі жағына қойлады, ва захру, оны артына қойлады. Күллі мәбарады уидат лаху фи йаумин кана миқдара 50 алф сана хатта яқзи аллаху байна ан-наси фаяра сабилаху имма иля ал-джанна ва имма иля ан-нар, деді. Бағанағы болып тұрған оқиға, егер қойып маңдайға қойған қызып тұрған алтын, алтын бақ өзің дүниесі қызып тұрған нәрсе маңдай қойған уақытта суып қалса қайда қойлады деді. Бұндай бұндай, яғни қал 50,000 жыл болады деді. 50,000 жылға дейін зекет бермеген азап көріп тұрады осындай азапта, кейін Алла тағала пенденің үкімін шығарады деді. Оған қайда Аллаға ешқасы қарамай қойды. Кейін ол адам Алланың қалауымен жәннаттан дозаққа кетеді деді. Ана бұл дозақтан алдын көрген азап осы болады. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Ла юваддиу динарун аля динарин, ва ла дирхамин аля дирхамин, ва лакин юваддиу джилдаху хатта юдау кулли динарин ва дирхамин аля хаддатихи" деді. Қараңыздар, өте бір айтқан жақсы ақыл екен. Динар, біз көрген, яғни көріп тұрған динарымыз мынандай болуы мүмкін. Емесе олардан үлкенірек мынандай болуы мүмкін. Бұл динарлар деді, қойса бітіп қалуы мүмкін орны, адам денесіндегі орны. Динарлар қалып кетуі мүмкін қалған динарлар. Бір адам мысалға миллион динар берген жоқ зекетті. Сол миллион динары, яғни адам денесіне 100 динар сыюы мүмкін денесіне. Қалғаны қалуы мүмкін. Атай Абдулла ибн Масуд жоғында өмейді деді. Ешбірі қалмай қойды. Бәлкім бағанағы адам денесі үлкен деді, кейін динар сыйғанға дейін оның денесі қойдады деді. Сыймағанға тағы да денесі созады Алла тағала деді. Ана осындай азапты болады деді. Алла сақтасын. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтады: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كانت تحت سبع أرضين وما كانت ظاهرا لا يؤدي زكاته فهو كنز ديده يعني bağına aytqanda kanz degen sözning ma'nosi bekitib qo'ygan mol dunyo sarangda qilib yerning astina nemese bir ko'peshining astina tig'ib qo'ygan mol dunyosi bu kanz bu ya'ni boylik deydi ma'nosi ayta Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bir odam deydi өзінің Алла берген дүниесінен зекетін беріп тұрса, ол адамдағы байлық оған кәміз емес деді. Егер ол байлығы жетіқат асты, жердің астында ол адамға ол харам болмайды деді. Мысалы, бір адамға Аллада дүниеде қалағанша байлық беру мүмкін. Миллиардер болып болу мүмкін. Яғни сан санасы дүние болу мүмкін. Сол сан санасы дүниеден зекетін беріп тұрса ол адамға, бұл қияматта келіп маңдайы қолатындай дүние болмайды ешқашан да. Қыздырылып Егер де бір адамда дүниесі жердің бетінде азғын де дүние болса, зекет беруге нисап тартып тұрған дүние азғын де дүние болса да, бірақ зекет бермесе, осы нәрсе Құранда айтылған қыздырылып басылатын болса кәнз болады дейді. Зекет айтып кетейік. Зекет шариғаттағы зекет малдан төрт түрлі болған жемістен беріледі. Мал дүниеден беріледі екен. Біріншісі: "Хиял асману вал уруду тижара ва бахиматул анъам вал харижу минал арди ва татибу фи нақдайни аз-заҳаб вал фидда ма яқу мақамаха бил аурақ нақдийя мустаъмала фи хаза заман" деді. Бірінші беретін нәрсе: жерден шыққан, мысалыға ағаштан өсіп тұрған ағаштан түскен құрма немесе алмалардан урудул тижара олардан беріледі деді. Кейін тағы да урудул тижара саудадағы малдан беріледі. Бір адам дүниесімен сауда қылғанда есекпен сауда қылуы мүмкін. Есекті сату мүмкін. Есекке зекет парыз емес. Бірақ дүниесі жақын ана жақта. Сол үшін олардан дүниеден беріледі. Екінші түрі. Үшіншісі бахиматул анъам. Яғни анъам төрт аяқты болған малдан беріледі. Түйе, сиыр, одан кейін қойдан беріледі. Абу Ханифа рахимахуллах мазхабында жылқыдан беру парыз. Қалған мәсәптердің ешқайсысында жылқыдан зекет бермейді дейді. Ва харижу минал арди. Тағы да жерден шыққан нәрсе. Мысалға картошка болсын, пияз қазы өсіп тұрған барлығыдан үшір беріледі. Ондан бір беріледі. Ва тәжибум фин нақтай. Тағы да біз қолымызда болған нақт болған алтын күмістен беріледі. Егер алтын күмістен беруге қиын болса, алтын күмісінің ақшасын шығарып тастайды да, ақшамен шығарып береді. Ана бұл нәрсе парыз болған нәрсе. Жылда бір рет беру парыз. Зекеттің парызы біріншісі. Зекет беруші адам мұсылман болу керек. Кафырдан зекет алынбайды, кафыр зекет беру. Өткені зекет адамның күнәсі алады дейді. Ал кафырның күнәсін тек қана от, дозақтан от жуады дейді. Бұл дүниедегі мұсылманның күнәсін зекет берумен тазартса, кафыр ол еш оған қатысы жоқ дейді. Өткені шариғатта парыз тек қана мұсылмандар үшін қойылған нәрсе. Бірінші ислам болу керек, екіншісі бағанағы пұлы нақты өзінің қалтасында өзі болу керек, одан кейін ниет болу шарт. Ол төртінші парызы, берілген адам зекетке лайықты адам болу керек. Егер бір адам біліп тұрып зекетке лайық болмаған адам берсе, одан зекет болмайды ешқашанда. Алушыға харам, беруші адамға зекет емес. Егер білместен беріп қойса, мысалға бір адам түнде барып тағы бір адамды көріп тұрып керек екен деп ақша шығарып шығын зекет деп беріп кетті. Ертесінде бізде мәлім болды ол адам керек, бай екен. Барып ақшасын қайтып алады. Бермесе сондай қалды. Бұлар бар адам ниет болды, ана алған болды. Сонысы құрметті зекетті беруші адам бірінші болып өзінің жанұясына қарасын. Жанұяға уақытта туысына қарасын. Туыс болмаса сыртқа шықсын, көрісе кірсін. Көршісі болса, сырттағы туыстарға барсын. Ана бұл сіздерге айтылатын қысқаша айтылған. Яғни сіздерге айтып берейін тағы да Құран-ы Кәрімде айтқан орындар. Біріншісі, иннамас садақат лил масакин, садақалар мискіндерге беріледі. Мискіндер дегені, яғни мискин бе фақирдің екі әлмасы. Мискин қолда дүниесі бар, бірақ зекет беруге шамасы келмеген мискин, оған беріледі. Екінші вал фақир, яғни иннамас садақа лил фуқара вал масакин, яғни бірінші фақир деген мағынасы ештеңе жоқ, топырақ сияқты. Мискин бұл қолда мал дүниесі бар, бірақ зекет беруге шамасы келмейтіндер. Оларға беріледі. والعاملين عليها زكيه نشلغه بالله والمؤلفه قلوبهم تغدا исламга осы адам зекет берсе жүрегі кішкентайлып қалуы мүмкін деген адамға зекет қылып беріледі оған исламға келу үшін тағда нафир риқаби қаят құлдарға беріледі вал гаримина тағда қарыз болған адамдар арасында қарыз қалуы мүмкін қарыздар құтқару үшін зекет нақша беру мүмкін وفي سبيل الله الله жолдағы Алла жолда шыққан мужахидтерге беріледі. Вагн сабил тағда жолда қалып кеткен адамға беріледі. Жолда бір адам мысалы мемлекетте бай еді бір адам. Бірақ жолда сапада ақшасын жоғалтып қойып қалып кетті. Ол адамға тек қана өзінікі мемлекет жетіп алатын да ақша одан артық ақша бермейді. Жол ақысын береді. Одан артық жол ақысы зекеттен шығарылып беріледі. Одан артық беру мүмкін емес. Одан артық алу харам. Фаридатан мин Аллахи, Аллаху алимун хаким. Зекетті беру алу Алла тарапынан болған парыз деп Аллах тағала айтты. Бұл Алладан болған парыз деді. Ақырғы аят. Худ мин амвалихим садақатан тутахируһум ва тузаккихим биха ва салли алейхим деген аят. Ей Мухаммед алейхиссалам, адам байлардан, байларының дүниесінен зекетін ал. Зекетіні алып туыларына күнәдан тазартасын, тағы да мал дүниесінде тазартасын деді. Алып біткендегі олар ақысына дұға қылып қой деді. Бұл хадисті біз өткенде айтқанымыз имам үстінде. Яғни салли алейхим, яғни зекет алушы адам имам болсын, яғни зекет алушы адам имам, немесе әкім болсын, әкім алған уақытыда зекет беру ақысына дұға қылып қою сүннет екен. Инна салатака сакан лахум, кересайт осында кетеді. Ана бұл нәрсе қысқаша зекеттен болған сіздерге мәлімет болса. Мен енді бүгінгі айтылатын сабақтан тыс болған нәрселер, яғни біз айтып отырған сабақтарда қиын сабақтар бар. Бір адам сіңіре алуға бір қиын болған сабақтар, хадистер, бір қиын хадистер. Сол үшін мен сіздерге бүгін сіздеріне яғни негізгі айтылатын сабақтар 40-45 минут 50 минуттан артқандай адам ұйқысы кеп қалады. Сіздер ұйқыларын ашу үшін бір қызық қылсын айтпақшымын сіздерге. Әбі Зәр ғифари радиаллаху әнху ға айтылған өсиет. Екі өсиет шариғат көрсетеді. Бірінші өсиет. Әусани халили дейді. Әбу Зәр айтады, менің достым Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям маған өсиет айтты деді. Біріншісі, әлла анзура мен хуа фауқи деді. Еш қашанда дүниеде жоғары болған адамға қарама деп айтты Расулулла маған. Бай адамға қарама Расулулла маған бұйырды. Екіншісі, анзура иля мен хуа дуни деді. Дүниеде менен төмен болған адамға Расулулла қарауға бұйырды. Егер бір адам бай адамға қарап жұмыс істейтін болса, ол адам ауырып қалады. Ие адалет біз өліп қалуы мүмкін ол. Күйіп кетіп іше. Осындай машинаны осындай киім киім деп. Ал адамға тыныштыратын нәрсе бұл, өзіні қалыны көріп төмендегі бір қарап қойса адам бір рахаттанады. Құдай алхамдулилла, Алла берген нияттан көмек деп қояды. Аусали бухуббил масакин ваддалубу алей минхум деді. Тағы да менің достым Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям маған өсиет қылды. Кедейлерді жақсы көрін Расулулла маған өсиет қылды деді. Кедейді жақсы көру бұл сүннет бұл. Бәлкі бұйырылған бір мәмур болған нәрсе. Біз көбінше байларды жақсы көріп қаламыз. Неге? Өткен олардан кесім бірге біз бір манфаат, бір пайда бар. Сонда олар қатты жақсы көріп қаламыз. Оларды көріп қалсақ жүгіріп барып қолдап кетеміз. Немесе көріп қалсақ жұмсақ айтып қоямыз. А кедейді көріп қалсақ оған адам не көрмегенді өтіп кете саламыз. Мені көрмей-ақ қойсаң. Ваддануб минхум дегені кедей, яғни мискінді жақсы көр, сен мискінден де төменірақ бол дейді. Яғни мінезде. Аусани ан асила рахими деді. Келесі өсиет, Расулулла саллаллаған өсиет қылды, туыстарының ортасына байлауына деді, бірлестіруіне. Ин әдбарат деді. Мені туыстарым менен бет бұрып кетсе де ортасына не бірлесіп құрыласы болған бұйрық деді. Аусани алла ахафу филлахи лаумата лаим. Осы нәрсе бізге өте керек болған нәрсе. Яғни менің халилім, достым болған Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям маған өсиет қылды. Еш қашанда бір маламат қылушыныңкі маламаттан қорықпауды, тек Алладан қорқудың деді. Маламат деген сөздің мағынасы ей маналар бәрі біткен болар. Ей анау айтпас сен ол сөздеріні. Тағы да бір хақ сөзді айтамын деп тұрған уақытта осы адам маған бір зиян келтіріп қояды деген ойдан қорықпаса Алладан қорқып айту керек осы нәрсені. Хақ сөз айтылған келіп тұрған уақытта хақ сөзді айту керек болып тұрған уақытта айту керек. Е ана айтсам қазір анамның айды не айтады жамағаттары? Оларға ұнайтын ұны жоқ па деген сөздерін ойланбастан айту керек екен. Кейін тағы айтты. Әусани маған тағы өсиет етті, ән әқуля лхаққа уәләу кәне мұррам. Хақ айтуыны егер хақ ащы болса да деп айтты. Әусани ән әктара мин қаули. Тағы ең ақырғы өсиеті маған Расулулла өсиет қылды, көп осы сөзді айтып жүруіңді өсиет қылды деді. Бұл кәлима ла хаула уәлә қуата илля биллах айтуын Расулулла маған көп өсиет қылды, өткені бұл иннаха кәнзун мин кунузи дженна. Бұл жәннат кендерден бір кен деп айтып қойды. Бұл бірінші өсиет болса. Екіншісі, имам Али ибн Әби Талиб радиаллаху анху баласы Хасанға айтқан өсиет. Өте бір ақылды өсиет. Еш бір ата осы нәрсенің бірін айтып қойса баласына, өте бала ақылды болады. Біз ондай айтпаймыз, қашан ақша әкелесің сен, қашан жұмысқа кіресің сен, неге ақша таппайсың сен деп айтамыз. А бұл сөзді айтсаң иншалла бала бізге өте жақсы болады екен. Біріншісі. Я бунайя, э балам деді. Ихдар минал умур саласан. Ва фатик саласан деді. Э балам, үш нәрседен абай бол деді. Үш нәрсеге тура бол деді. Үш нәрседен уян, вақса иля саласин, үш нәрсеге қатты бар деді. Тез бар деді үш нәрсеге. وَهُرُبْ مِنْ سَلَاسٍ Üç nesleden kaç dedi. وَخَالِفْ سَلَاسًا Üç nesleden üç nerseye karama karşı bol dedi. Üç nesleden kaç kork dedi. وَرُجُ سَلَاسًا Tağı da üç nesleden ümitten dedi. Kim İmam Hasan radıyallahu anhu etti. Ya ake فَسَلِّ Fastil ha ya abi abi dedi. Ya aka, mağan aytqı sözden mağan ken qılıp aytıp berinşi dedi. Ali abi Talib aytdı. İhzar minel kibar, minel kibri vel gadab dedi. Vel hirsil mazmum dedi. Birinci saqlanatın nəsin dedi. Kibirden saqlan, takabbur bolup saqlan dedi. Gadab aşudan saqlan dedi. Tağda qorlanğan yani Allah'ınki Resulünün altında en tümün boğandasından boğan nesliğe kızık odan saklan dedi. Dünyaya katlı kızık gitti dedi. Mensepte kızık var. Anavustan kızık da saklan dedi. Yani mezmum, yani karalangan nesliğe katlı kızık uçaksın nesliğimiz. Yani Allah'ın altında dünya katlı karalandı. Mensepte böyle olsun Resulullah Resulullah'ın kıyas kurulur yok. Mensepte misalığa ötkende Muaz ibn Cebel'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e hakim kılıcı yürüyen vakitte Muaz'a diye Muaz bargın vakitte at binmeysin dedi. Resulullah Muaz'ına at müdür kaytardı. Hakim bu zıkla at binmeydi misalıka. Karatay'ın bir karavlarla batmışsa niye hakim at binmeydi ki? Degen sırat oldu mümkün. Yani o vakitte adamların hiç kayıtsa başlı olunca katlı korkat mıydı? Ötkeni başlı olan adam adamların içinde en tüm adam sorgu oldu. Barlık sözünü tınlamak gerek, yani adamların aksından katlı korkumu dedik. Ama sonunda kadar adam başlılıkla kaçardı. وَبَاتِ كِتَابَ اللّٰهِ dedi. Üçüncüsü, tura doğan nesin dedi, tura bol nesin. Allah'ın kitabına tura bol, Resulünün sünnetine tura bol dedi. Kim, rahsı kullarının isteğine tura bol dedi. Uyaratın nesin dedi. Allah'dan katta uyal dedi. Biz adamlardan uyalamız köpünce. Misalığa kendilerine vakti toy kılıp arak vermesen uyalarsın. Nege? Biz men işip koydum kendilerine köpünlerden dedi. Nemeyse müzike şakırıp soyukmasan uyalarsın. Nege? Men kaç tane oynayıp koyalım dedi. Kızlarımı uyatmaya çalışalım. Nege men uyalamı var altında kolay uyatmaya dedi. Ara Allah'dan katta uyalmadı lan eşkiz. Ve minel melaiket ve minel salihin dedi. Perişlerine katta uyalım dedi dedi. Tabi da Allah'ınki kullardan katlı uyal dedi. Kul boğanda salih kullardan katlı uyal dedi. Adamlar adamın altı uyaladı. Bırak onun iki yıl sürgen tesisinde uyalmaydı. Köyük misalığa sigaret çekirse bağırlarımız özünün bir Müslüman doğru kırpkan vakti uyalıp kızdet taksak koyardı. Müslüman kep kaldı. Al bırak turgan tesisinde uyalmaydı. وَلْيَكُنْ فَدَعُوْكَ خَوْفُ مِنَ الْمَعَسْيَةِ Şimdi tez asığı fıratına sen dedi, künadan kaptı kork dedi. Künadan kaptı kaçıp git dedi. وَفَسْعُوْكَ اِلَى تَوْبَ Tövbeye kaptı var dedi, tez var dedi. Tabi da bilim talat kuluğa kaptı git dedi. وَهْرُبْ يَا بُلَيْنْيَ مِنَ الْكِذْبِ Ey balam, yani ötürük atıdan kaptı kork dedi. Kıyamet kuludan kork. Ve zulüm, adamlarına zulüm kudan katlı kork dedi. Ve seni bir şerre, zamandıktan saktal dedi. Zamandık kılığışı adamlardan saktal dedi. Münafık kudan saktal, münafıklardan saktal dedi. Tabi da ahmak kudan saktal, ahmak kısımdan saktal dedi. Üst ahırı, hifillâhe, Allah'dan kork dedi. Mimmen la yekâfullah, tabi da Allah'dan korkmayanlardan kork dedi. وَمِنْ لَدَغَاتِ لِسَانِكْ dedi. Tilinden, tilinden kork dedi. Tilinden şıkıp durgandan kork dedi. Üçgen til adam durdak alıp bırakması dedi. وَرُجُ اللّٰهَ فِي غُفْرَانِ ذُنُوبُكْ dedi. Allah'dan künelerinin keşirinden ümitten dedi. Amaldarın kabul olduğundan ümit bul dedi. Nebin peygamberin şefaatinden ümitten dedi. Ana bu vasiyetine Ali ibn Abi Talib balasak vasiyetine. Tecrübetül Hakim, bir dana kişinin ömürde başlı ötken özününki bir aytkın sözleri. Aydaytur Rical dedi. Ve nem ara aduvan a'da illi min nefsi dedi. Men köp adamdan men katlı düşmanlık kıldım. Bırak düşmanların arasında men öz nefsinden de katlı düşmanlık görmedim dedi. Ve aleytu şuca'an ve siba'an. وَلَمْ يَغْلِبْنِ اِلَّا صَاحِبُ السُّٰهِ dedi. Мені көп батырлымен бірге жекпе-жек шықтым. Көп, мысалыға, қатты бір күшті хайвандармен күрестім деді. Оларын барлығын жеңдім, бірақ ақмақтан жеңдім деді. Әкелту тайып, ва таманнату биллаззат. Мен көп тәттіні жедім деді. Ва лам ара аллазу минал афия. Бірақ тәттілердің ішіндегі ең тәттісін, яғни кешірімден тәттісін көрмедім деді. Кешіруден тәттінасын көрмедім деді. Ва барасту шудаа. Ва лам ара аглабу минал мараати салита деді. Мен көптеген батылмен бірге күрестім. Оларды барын жеңдім. Бірақ тілі ұзын болған, тілі ащы болған әйелден жеңілдім деді. Одан Аллаһ қаласа. Румиту бисихами. Мен деді, көп маған садақтан шыққан оқ маған келді деді, тиді. Ружимту бильхиджара. Тастай мен көп деген тас боран қылындым деді. Валам ара мин асъа мин калами суи. Яхруджу мин фами маталиби бихаққин деді. Бірақ соншалық мен оқтарны көрдім. Соншалық тастарны көрдім. Бірақ олардың алдында хақ сөзді айтып жүрген, білімді алдан таныған адамның ауыздан шыққан жаман сөзден де яғни күштірақ оқны көрмедім деді. Тасаддақту бил амвали ваз-захаир. Мен бұл дүниеде көптеген мал дүние садақа қылдым. Валам ара садақатан анфау мин радди би ضالتني الهدى برак нафака садақаларының ішіндегі ең артық садақаны мен адасып жүргеніне тұрарға салып қойдан жақсы нафаканы көрген жоқпын деді. Адасып жүргеніне тұрарға салып қоюшы бір нафака қылушы адамдан жақсы адам көрмедім деді. Инна нафса ламаратун биссу қылмешма. Әлбетте адамның нәпсі әрқашанда жаман нәрсеге бұйрық тұратын нәрсе деген. Ана бұл ақылды сөздеріне біздер әрқайсымыз жаттасақ қойымыз керек. Ақиқатта да бұл дүниеде ең адамға әкелетін бәле, бұл бәле нәпс бәлесі. Нәпске, яғни құл болған адам әлбетте Аллаға аси болады, күнәһар болады. Сол сияқты бұл дүниеде көптеген мысалыға тіл ашыларды көресіз. Әйелдерден де қатты тіл ашылар жоқ дүниеде. Енді саха. Яни жомарттық жайлы. Иннал лази йабзуру мин малихи фи маърифати зил қурба вал мухтажина йастахиқ хамдахум ва санаахум. Бұл дүниеде өзінің мал дүниесін мұқтаждарға береді. Өзінің күштерін мұқтаждарға беріп оларға көмек көрсетеді. Ол адамдар әлбетте адамдардың алдында мақтанған адамдар деді. Яксибу маваддахум. Оларлары ауыздар қашанда жақсылық мен ескалатмадамда болады деді. Ватаждамиу кулубухум аля махаббатихи. Ол адамға, яғни барлық адам оларды жақсы көріп қалады деді. Анна, бұл дүниеде, бірақ, мен ябхулу бималихи. Мал дүниесі болып тұрғандарға қараңдық қылып бермесе, мұқтаждарға мұқтажын қандырмаса, валам юн баисан. Бұл дүниеде басына қайғы келген уақытта оған көмек бермесе, ол адам әлбет адамдар арасында ең жаман адам есептелінеді деді. Уақыт келген уақытта бағанағы адам адамдардың көмегі ұсырмаған уақытта адам оған қарамай қояды дейді. Бір оқиғаны естідім жақында. Бір ауылда бір бай болған екен. Жақында бұл болғандығы бір ай болды. Осы бай, яғни байның үйінің алдынан су өтеді екен, су, арық. Қаласа жабады, қаласа ашады дейді. Ана артта қалғандар барлығы бай қадаға уақыты су басқа уақыты су ішпейді дейді. Қаламасы су ішпейді дейді. Адамдар көптері келіп айтты. Ей бай ата, соны ашып қой, бізге керек десе, ей, керек адам келіп өзі ашсын деп айтады дейді. Тосатын өзі, ашатын да өзі. Бірақ керек адам келіп өзі ашсын деп айтады дейді. Дәл осындай уақыт болып тұрған уақыт күндерден бір күні су жоқардан кешілді деді. Су жоқ деді. Сол түні бағанағы адам үйі өртенді деді. Арықта су жоқ ешқандай деді. Адамдар оған ешқандай оған көмектескен жоқ деді. Неге? Ол адам уақытта адамдарға көмек береді, ол адам ауылға ешқандай көмек жоқ деді. Юрва риwayat қылынады. Мәдинаи мунаввара Yani Resulullah'ın kalasına bir zamanlar Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh'ın halifelik zamanlarda katlı bir asaslık geldi dedi. Esrefe evluha alel helaki cu'an. Kul adam da açlıktan kayıtsız oldu. Son vakta Seyyidina Osman İbni Affan, Osman İbni Affan radıyallahu anhu Şam kalasından özünün köylerinden kırıp geldi Medine'ye. Tahmilu kamhan ve zeyten ve ta'aman. Tüyenin üstte un var idi. Tüyenin üstte may, tüyenin üstte tanaklar, tağı da masalar var idi. Esra'a ileyhi tüccar, son vakitte sevde gelir, onun altında asığım çıktı. Nege? Sevde arat da altta kımlık satadı. Ütkü adamın oğlu muhtaç edildi. Talabu minhu şira'a fiha hadihil bida'a fekâlehum. Sevde gelir çıkıp, Osman'a ait de satıvını sıradı, mağduriyesini. Kin Osman, kem turbihûneni ala şira'i mineşşem dedi. Şam'da ekelgen mal dünyamda sizlere kança bakan fayda verirsiniz dedi. Üstüne dedi. Kiin sevdeliler aitti. Ale dirhem dirhemeyni dedi. Bir dirhemge takip bir dirhem kosu veririz dedi. Üstüne yek kosamız dedi. Kiin u'ti tuziyedeke dedi. Odan artıqrak veririz dedi. Ola aitti tört etek veririz dedi. Min teni yekimin nemese tört eteke tört eteke veririz dedi. Kiin jok dedi Osman. Sevdeliler bir tezek kosu veririz dedi. Jok dedi Osman. Odan da kırk bir sövdeler etti. Jok dedi. Kiyen son vakti sövdeler açılan gitti. Ey Osman dedi. Bulma dedi odan da artık dedi sana hiç kim çıkmayıp dedi. Odan artık sana hiç kim vermedi dedi. Odan artık onun dünyası yok hiç kim dedi. Kiyen etti Osman Radyalan. İnna Allah'a a'tani bi kulli dirhemin aşaratan dedi. Min her bir dirhemge 10 dirhem biletin zatını taptım dedi. O Allah iken dedi. Ve hani indekum ziyade senden onun artık nesli var mıdır sorak koydu. Onlar yok sen cevap dedi. Biz onu artıramayız dedi. Kine işte Osman radıyallahu anh'ın uşhidukum ma'şere tüccar ey sevdegirdin cemaatı sizler kov olunuz dedi. Enneha sadakatun alel fukara'ül medine. Bu körüp durgan tüylerinin varlığı tüyesi mi koşup Medine fakirlerine miskinleri sadaka diye aitti. Ana bu Osman ibn Affan tırı vakitte cennet ekeni bilip gitti zaten. Cenneti eken degen bilip durup istegen cümüş olsun cümüş eken. Şimdi bir kırık kızlık okuyla. Rizku Umar bi ehlihi, Umar ibn Khattab radıyallahu anh'ın özünün eğilmen, öte cümsakta buluğu. Bir günü bir Arabi'ni eğili, katlı bir vakta aşırmasıydı Arabi'ninki. Yani Arabi'nin eğilinin davası, özünün yerin davasından kötülüp gitti. Katlı onu ne kıldı, yani köyünü deyip kaldı eğili erkekken. Bunu görgen Arabi aşılanıp üyden çıkıp ayıttı. Vallahi dedi, Allah'ın dışım dedi. Kazir barış seni Umar'a ayıttı benim dedi. Umar'ın üyünün yesini alıp gelen vakitte yesikke kolu yetmezken yesiklerin içinde Umar'ın ayını davuş çıktı. İttakillah ya Umar fîme vellâke dedi. Ey Umar Allah'dan kork degen ayakası çıktı. Ayını davuş çıktı. Ayyelinin davusu Umar Ali. Bana Arabi ayyel davusundan da ne ülkede yani bir yere çıkıp gitti. Katı çıkıp gitti. Kim ve huve sakitun. Umar tınç duradın dedi. İşten kaçmadı. Kim bana kadar özünüz ayıttı. Kayıtıp keteyim de oraya durup dağı. Arka buradan vakitte Umar eşitme aşıp kaldı. Kim Umar ibn-i Khattab'a dedi. Ey Allah'ın bendesi belki. Senin kacetin ne kacetin ne için geldin sen dedi. Arabi dedi, kad vaka'tu ala hadet, mine kadetim bitti Ömer dedi. Min sündüm bağlığını dedi. Aksana aleyhi usul vaks Ömer an işte. Ayet basan koymayayım sen dedi. Kin Arabi dedi, ya emirin min mi, mümini emir dedi. Ci'tu ileyke eşku hulqı zavcati. Min senin aldığına, eyyelimden zaman minezine ayet bu işin kelbedim. Bırak وَرَأَيْتُ عِنْدَكَ زَهَّدَنِي اِذَا كَانَ مَا عِنْدَكَ فَرْدٍ مَا عِنْدِي فَهَمَمْتُ بِالرَّجُعُ dedi. Kelip karasan men senin uyunda özümünün uyun tapkala senin uyun taptım dedi. Yedde Umar ibn-i Hattab'ın kalıbında olsa meni kalım kan dedi uyundu kayıptakşı okturgan yedim dedi. Kiyin Umar ibn-i Hattab küldü. Kiyin ayttı ya ahal İslam ey İslam bağırım dedi. İnni ehtemiluha li hukuki leha aleyye. Ey bavrum dedi. Men ayelimin sözünü kötüreyim, ütken ayelim benim üstümde akışı var dedi. Oğlum ben kötüreyim, oğlum indemeyim dedi. İnneha tabbâhatun li ta'ami. Ol ayelim, mağan tabağımı pişirip verir dedi. Nanımını pişirip verir dedi. Ballarımı terbiye kılıp ona, oğlan süt verir dedi. Kimimini rup verir dedi. Bi kadri sabri aleyha yekun sevabi dedi. Oğan yani mende korup durgan sana yani sabrım mürşidin ağam Allah'ın bana sevap verir dedi. Ana hürmetçe bana ciltler, erkekler eyyelge de men erkeğimle kattı başlanırlar. Ötken eyyelinin bizden ayet etme akısı var. Ayet durgan vakti dinleme turgarımız bizge sevap kula yakılarsa. İndi ben sabır kız Allah bizge sevap verir yakılarsa. Sonuçun men erkekmin, men ağzınızı ayetimle akın yok senin degen sözlerine kattı git. Onlar da ayet koysakın sözlerini. Onlar da adam mı? Elhamdülillah. Onlar bizden aramız inşallah. Onlar bizi hizmeti kuttursa. Nereye bu ayet olarak akışı olur? Elbette ayet olarak akışı olur. Subhaneke Allahümme hamdik. Eşhedü en la ilahe illan ve estağfiruk ve etubu ileyh. Amin. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وصلوات الله وسلامه على من لا نبي بعد يا الله بزينا ورشد أخلقنا آيات قرآن حديث تريم القطن المثلون يا الله بزينا صراط مستقيم ودستم يا الله وصلوات الله وسلامه على من لا نبي بعد برحمتك يا رحمة الله الله صراط وصلى رحمة Ötkende ıslak futbol edin o şeyde. Yani cuma namazı günü gusül kuyunu parzma sünnetme degen surat koyulgan. Bu suratta men ötkende anıgına aytpadım. Aysam da men özüm oydan kaldım. Yani cumhur tört ulamalarının karşısında İmam Malik, Şafii, Hanbeli, Hanefi galımlarının karşısında varlığı da o cuma günü gusül kuyunu sünnet deyip aytı. Peygamber aleyhisselam buyurgan hadisi bu sünnetlikke bildirtmesi dedi. Kul vacip emes deyip aytı. Gusül kuyunu sünnet eken. Galimler sol sünnetin vaktini erf biri erfle getirdi. Kebirleri sol cuma günün tanı şıkkan vakti gusül kuyunu sol getirdi dedi. Kebirleri yok. Cuma günü gusül kuyunu vakti, cuma namazına şıkkattan vakti gusül kuyunu sünnet olsa bulak diye. Yani o sünnet vakti rayet edin. Salatır olsun Allah'ım. Oğul körgüs geliyordu. Bırak bağnağa suğuk diyettiğe ol kız olup kalat dedi o. Negiz bu söz yani şariyat katladı bak. İlki misalığa erkek bin eyle kosulgan vakitte onlardan şıkıp durgan nerse meni ıstık olsa odan ul payda olat dedi. Istık böbrek olsa dedi. Sonuçun eğer tabipleri, vıraçları, onların mamandarı olsunda aysa, bu emdeli mümkün, şirik emes bunlarsa. Bu emdeli Resulullah bize ıslat verdi. Şirik nersi emes. Eğer hakikatta da sonra vıraçları sağan soğuk deyken emdeli mümkün etkilerse, o emdeli mümkün etkilerse, o emdeli mümkün etkilerse. Suratlar Allah alem.
Sen namazı kırgın gibi kılaysın mı? Sen namazı kırgın gibi okul görüyorsun. Yedimiz o tan namazı pişkin aslanda kirez, kirezi. Sonra biz de o vuku var. Bir hadisini ispatıyla sünnet toplamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farzı biraz çatkan dedi. Doğum bir yerine çatkan dedi. Sekiz farzı okan dedi. Sorun karar, eğer iyi de okuyordum bazen, sorun karar. Birisi on beş günde namaz sünnet toplamı. Oradan ben bir alçakla karayım, cevki yakın karayım, kim çıkardı bu?
Negizi Peygamber Aleyhisselam okuyan sünneti teheccüd namazdan keyin sünnet okuyan. Teheccüd namazını ahirge bitir okup bitiriyordu neydi? Bitirini tez okup koyat neydi? Kıska kılıp zengin okuyordu. Yani kün tam şoku azgında kalınca diye okuyordu neydi teheccüd namazını. Yani kıyamun layı bulat neydi? Keyin son teheccüdü okup bitkenden keyin tam kıyat neydi? Keyin iki rekat sünneti okup on rağına can bastak demalat neydi?
Yuhtamaydı.
Para sallam yuhtayt neydi dedi. Yuhtaganda yani davuş kat neydi dedi. Korunlagan davuşları. Bu Resulullah'a arnayı bulan has bulan nasi. Resul, peygamberlerinin közleri yuhtagalı yolu yuhtarı uya bulan dedi. Biz gayetlerim nasi biz uyuhtasa tübü bari kat bulan dedi. Onda namaz okan neyken katamadın. Sonuçta Resulullah'a belirgen bir arnayı bulan sıfat bulan. Resulullah'ın közü yuhtagan bırak yüreği yuhtamagan. Кейін сол сүннетке сай сүннет оқығаннан кейін азғындай жан бастап демалып, кейін парызына мешке болса мешке оқыған жақсы, ал үйде болса үйде сол күн шығуға валлаһу алам 50 минут қалған уақыт оқу мустахаб уақыт болса. Күн шығуға 50-45 минут қалған уақытта парызны оқу мустахаб осы уақыт.
Одан кейін мынау ұйықтау жағынан айтып берсеңіз.
Күн шыққаннан кейін күн таң намазын оқып күн шығып көтерілгенге дейін ұйықтау мәкрух дейді алла. Мәкрух. Одан кейін демалса мүмкін. Асырдан кейін ұйықтау мәкрух. Өйткені ол бас ауру ауруға душар болады дейді. Шам намазының вақты кіруі ғалымдарының айтуы бойынша мүштахидтерінікі фуқахаларының күн батқаннан кейін шам намазы вақты кіреді. Шығу вақты екі сөз бар. Абу Ханифа рахимахулланың сөзі күн батыстағы ақ шапақ пайда болады. Қызылдан кеткен ақ пайда болады. Ақ кеткен вақта шам қаза болады дейді. Оның екі шагірті ахмар қызыл шапақ ол шам уақыты дейді. Қызыл шапақ кеткеннен кейін ақ шапақ шықса намаз қаза болады дейді. Сол үшін ана осы уақытта аллах әлем 10-15 минутқа созатын уақыт болса одан кейін намаз қаза болады. Шам намаз кіргеннен кейін 15 минут 20 минутқа дейін бар ұрын шапақ одан кейін намаз қаза болады. Олардың сөзі осы қызыл олардың барлығы қызыл шапақ бітсе намаз уақыты келеді дейді. Саудада бірге бірін қосу мүмкін.
Мүмкін.
Егер салыға саудада бірге бірін қосу мүмкін. Неге? Өткені оған дәлел. Бір базардың өзінде бірге бірін қосуы мүмкін. Шафиғи мәзхабта. Ханафиде ол мүмкін емес. Бір сахабаға келтірген тарихтан дәлел. Бір сахабаға Расулуллаһ бір дирхам берді. Қой әкел деді. Базарға шықты дағы бір дирхам қосатып алды сол базарда екі дирхам сатты. Бір дирхам пайда қылды. Бірге бір пайда қылды. Кейін екі дирхам болғанда бір дирхам дағы қой алып қайтып келді деген қойды бір Расулуллаһ дирхам сүтті қайтып берді бір дирхам деп пайда сүтті деген. Ана Расулуллаһ оған индеген жоқ. Расулуллаһ зат болды. Ана осы нәрсе саудада мысалға бірге бір қоса келіп қосып қосыңыз. Бірге екі қосы келіп қосып қосыңыз. Тек қана алушыға зілім қылып қойғаныңыз болды. Сонда қалай зілім? Сол затыңыз бірге екі қосатын зат емес. Базарында да мысалға сол базарда екі нәрсе болып қалды. Басқа ештеңе жоқ. Осында барып мен әбден қосайын деген ол зілім болмас. Яғни инсафпен қосып қойған жақсы. Бірге екі қосу керек па? Қосып қойыңыз, егер халыққа зілім болмайтын болса. Әкелетін товарыңыз жолы бәрін есептеп шығып қосса ол өзі Мен багына кайсыгында ел болады. Бир базарда бир ол сатып мүмкін. Ал тек қана ханафи мазхабы мүмкін емес дейді. Неге? Алып бір базарда бір затын аласыз деді. Алғаннан кейін ол затты үйге алып барып, үйде азығын деп болып одан алып шығасыз деді. Көшіру шарт деді. Яғни алынған зат алып барып үйде оны базарда оған еңбек қылуыңыз керек. Кейін үстіне қойсын мүмкін. Базарда бір сату мүмкін емес сұрады. Яғни бұл мәкрух сауда деп айтты. Шафиғиде бұл мүмкін. Аласыз, сатсаңыз бір орын сату мүмкін. Иә, ол оған дәлел хадис бар оның. Мен айттым ғой сен бардым. Бірігіп үш көрсетіп қай бересіз ол базарға қарап. Абу Ханифа кім сонда? Абу Ханифа, ол жайлы мен естігем, ол жайлы Абу Ханифа. Яғни ғұламалар алтыда төрт мәзхаб әһлі сүннет жамаа. Әһлі сүннет бәрі де бар сүннет. Ниетін үшін қоладыңыз ниеті? Етіқас ниеті ме, немесе әйелден құтылу үшін келген ба? Бір ана, бір қызық ана тарих анам әңгіме айтып барды. Екі әйел алған адам мешітте отырады екен постоянно. Деп аласыз. Егер де әйелден қорқып, әйелінің сөзінен шаршап, мешітке кіріп отырамын, осымен десе онда мәкрух болуы мүмкін. Өйткені оның ниеті жақсы ниет. Итикаф ниеті де. Келіп бір таң сол күн батпастан келіп шам намазы үшін мешітте оқып тұрып, Құран оқып, бір сатыдан таңға дейін күн шыққанға дейін осып келмесе ол сауап болған, мәкрух емес ол. Ниеті тозды бұл болады иншалла. Сол сияқты болса бір адам шаршап жолда келе жатыр. Бір мешітті көрді деп ойлады. Кіріп қазір бір демалып шықсам, депті демалып шығып кетті оған сауап жоқ деп шыққан үшін. Бағанағы адам келіп тұрып, кіріп бір Алланы еске алып зікір қылып шығайын деп кірді де зікірмен ұйықтап қалды. Тұрды бұдан шығып кетті. Зікірі ұйықтауға оған құлшылық жазылады барды. Ниет болып кетті мына жерде. Ниетсіз болса амалсыз болады ешкім. Қаралады адамға жағдайына қарап.
Әйел кісі есікке шығатын екенде енді еркек кісімен амандасып болмайды ғой. Үлкен енді махалада шығып қалатын екен кісі болмау үшін сырамдасып болады ма?
Ассаламу алейкум деп па?
Шал енді қорыштың үлкен өзден үлкен қазір ол кісі айтады да қазір мен оғлама таққанмын олар түсінбеді сәке ай мына уахабис бұл болып
негізі әйелдерінің дауыстары аурат емес дейді кейбір ғалымдар әйелдердің дауыстары аурат емес дейді өйткені расулулла саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар келіп расул әйелдің сұрап қоятын еді пайғамбарды жауап беретін еді кейін расул саламға келіп Абдулла ибн Масудтың әйелі Зайнаб келді деген сұрақ қоймақшы болды. Келсе Билалды көріп қалды, Расулла есін алды. Кейін айтты, Билал кіріп осы сұрақты қойды, Билалға жіберді сұрақ қойды. Ана бұл сөздердің барлығы болған оқиға. Әйелдерде дауыстары ауырат емес, қай сұрақта ауырат? Егер де еркектерінің шайуатына қосатын сөз мәйіс сол ауырат болады. Мысалы өздерінің айтқан дауыстарын өзгерткен уақыт ол адам қарап болатындар. Әйелі хан. Қазір айтқанда ассаламу алейкум айтып қойса енді фитна шықпаушы айтса болады иә. Негізгі ғалымдардың иттифақ бол әйелдердің дауыстары ауырат емес. Қайсы уақытта ауырат? Құран оқу ауырат. Азан айту ауырат. Өйткені әйелдер азан айту үшін дауысын бәлең көтеріп тұрып әдемі айтып береді. Бұл нәрсе еркектеріне шахуатына бір фитна қоятын нәрсе. Сол үшін Құран оқыған уақытта әдемі оқуы мүмкін. Ол да адам еркекке фитна түсіретін нәрсе. Сол сияқты мысалға бірдеңе сұраған уақытта да телефонда сөйлескен уақытта да яғни дауысыны өзінің дауысын айтсын. Яғни еркектеріне фитна салдыратын дауыс айтқанбыз. Олай шығарса харам болады. Негізгі сүннет болса, сүннет намаздарын оқылатын орны үй, мешіт тек қана парыз үшін соғылған нәрсе. Әйелге ме? Бұл уақытта сол негіз ғалымның көптері әйелге Құран тек қана әйел адам сабап берсін, еркек адам сабап беру негіз мүмкін емес. Фитна бұл барлығы. Сұрасыз ба? Кейбір ханафия сонша қатты кеткен, мысалға сұлу жас балда бар, сұлу, өте сұлу жас балдар. Мысалға 10 жаста, 15 жаста сұлу балда мүмкін. Беті тынық, яғни көздері, яғни өте бір еркек адамдар қараған уақытта қарап қалатындай жас балдар болса да сауап берген уақытта перденің артына сауап береді Алла. Жастарға сондай жан балдар болсын. Соншалық қатты ұрған. Ал әйелдерге не қыздарға сабақты әйелде берген жақсырақ болса. Мұсылмандардың уахабизм деген жоқ бауырым. Ше балдар, бұл мешітімдей нәрсе жоқ дейміз. Мұсылмандардың ішінде вахабиз, террорист деген сөз жоқ. Ол сырттан келген нәрсе барлығы. Біз вахаби деген сөзге бұны қарамаймыз. Егер бір адамның басына
қайғы кетсе дейді, кейбірлері үш түрлі не болады дейді. Бірінші ол сынақ дейді. Екінші қайыр енді бір жақсылық. Арты жақсылықпен
қайтады деген ол. Үшіншісі қайғы дейді. О, не дейді? Бәле дейді. Бәле дейді. Оған хадис дәлел. Әжабан лил мумин дейді. Мүміннің жұмысы адам таң қаларлық дейді. Бұл мүмінге берілген таң қаларлық нәрсе басқа ұлтқа берілмеген дейді. Яхуди, христиан ол нәрсе жоқ. Егер мүміннің басына бақ дүние келсе Аллаға шүкір қылады деді. Оған жақсылық деді. Мөмінің басына бәле қайғы келсе оған сабырлық қыл, оған жақсылық деді. Барлығы оған жақсылық иншалла. Заманы жоқ. Ой.
Қарағанда сауалдарымыз. Бір аял кішіге, мұсылман аял кішіге бір намазхан аял. Айдатты, бір нәрсені айтатты, омарат дейді. Лекин ол кіші бұл мұсылман аял мұратты қызылдан жерге айтып қойды.
Амарат берді ғой.
Амарат деген нәрсе. Енді бұны қапаратты деп айтып тұрады.
Барып айтады, амарат деген мәш амартың бұздым мен. Кешірімді сұрайды. Кешірімді сұрайды. Аллаға тәуба қылады.
Жарапты сол.
Егер қасам ішсе, айтмай мен кәфең амарат ұшадым мен. Бұл маған енді ант, мен саған ант беремін десе, ант бұзған үшін қапарат береді.
Ол
омар азаматы ешкімге айтмайын деген. Мен омар
азаматы
әлбетті, әйтпесін. Оған дәлел хадис, бір хадис айтады да. Егер дейді, екі адам отырып тұрып, бір сөз айтылды дейді. Досты, екі достыға сөз айтқан уақытта бір қарап қойды. Қараған уақытта осында қалсын деген сөз дейді. Аманат болды дейді. Ол амалдың қиянат болмайды дейді. Айтпаса да бір амалды сақтан қойыңыз деген көріністен бір ишара қылып қойса ол амалды қояды дейді. Kesin sırat koysun bari. Allah da bak. Ama dua
var. Yani bir çoğal bir ayol kim ayolda olası kız yolu evlendi. Şimdi kız yolu kiresi olası. O olası da aldı. Yok var da bu. Aldı da yok.
Pul bala pul akşam ne isteydi?
Olası
haram kıtkardı. Yani o bilmiyordu onu da vakitte.
Evet. Aldasa bu adam.
Yok aldamaysa bu at, zorlukla koydu. Onu da aldı evinde. Aldasın. İyi iyi. Yazık.
Akır bir gün
kötü
Mustahab. Hanbali mezhepte vacip bu. Bizde Hanefi mezhepte müstahap. Azan etette ezan eytu el erdenu sünnetil faraiz deydi. Azan tek kana farzlarga namazın vaktini bildirir için cemaatta şakırır için ayetlerden bir bilgi deydi. Eytu sünnet üyde olsa üyde eytu koyu verirsiniz. Eğer üyge meşgidin azanı geçse eytu namaz okuyu verirsiniz. Aysanız sevabı da ihlası. Ötken azanın sevabı var. Kiyin şeytan kaşadı uyudun.
Müşrik ayetlerde Alman da bir ayet gelirse. Hı hı. Hayır olsun. Ne yapalım? Tabi eğer haytasın basa yayını haytasın basa o sırt
yerlerde. Hı hı. Al koyup onun kaçası vardı mı yoksa sonra? Ayet ayetlerde. Ezzani لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك من آيات نور سورستا زناكر زنا قلوش إركك تقنا زنا قلوش أيلنا نميسه مشرك أيلنا نكيلة بارات سور سياقتا زنا قلوش أيلنا تقنا مشرك Neymişse zina kılığı şirket nikele balat dedi. Bunun varlığı müminlerine haram kılın dedi. Müşrik bin Müslüman adam nikeye tursa onun nikesi batil bekir nike. İstegen cümlesi zina. Nikesi cümledi. Nike farz bu nike nikemiz olur.
Eğer o olsa da
nikede. Düzce doksa da olur nikesi geldi. Tahaccüd namazı meşke kirgen vaxtta jeke jeke oklatın namaz. Arabımız okuyun. Cemaat bunu okumagan Resulullah sahalını okumagan. Hadis bogan da bil. İdâ ca'akul mescid sizlerine kays meşke kirsenizdir yeke rekat namaz okusun deydi. Cemaat bunu etken yok. Jeke jeke okladık oldu. Ол нәпілдер, тәхәджүд ма, мәтәхиет мәсәлі. Тәхәджүд намазы жамағат оқсы мүмкін. Мүмкін, я, болады. Мүмкін, мүмкін. Субханаке Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ан тастағфирука ва тубу илейх. Егер де жоғары жақта отырған әйел қыздардан сұрақ болып қалатын болса, сұрақтарын қағып жазып-жазып жіберсін. Аха. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Allahümme ihdine salatul müstakim salatul lezine amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dalim bir rahmetike ya rahmur rahim Allah. Selamu aleyküm ve rahmetullah.